parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 21. jul. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Kao što smo već najavili prošlog četvrtka u večerašnjoj emisiji, slušat ćemo nastavak priče o crkvi Uspenja Presvete Bogorodice ili crkvi Svete Gospođe u Radovićima. Sa nama je paroh Krtoljski jerej Aleksandar Bršanac. Po nekim, moram reći, nedovoljno istraženim podacima, kaže se da je vladika Petar II. Petrović Njegoš krajem jula mjeseca 1845. godine posjetio Prevlački kraj i tom prilikom blagoslovio obnovljeni hram Svete Gospođe u Radovićima. Njegova posjeta obavljena je u tajnosti, te možda zbog toga nema dovoljno pisanih tragova o tom događaju.
Iako postoji predanje da je i Njegoš jednom prilikom posjetio Prevlaku i Krtole, tog podatka nema u zvaničnoj historiografiji. Po jednoj bilješci popa Filipa Kostića, koji je prvi objavio Špiro Račeta, do ove posjete je došlo krajem jula 1845. godine, neposredno iza proslave praznika Arhangela Gavrila. Tada je pop Filip Kostić opsluživao i Prevlaku, a bio i prijatelj i savjetnik Ekaterine Vlastelinović, grofice Dobrotvorke. Vladika Njegoš je tada bio na odmoru u Perastu pod izgovorom krstarenja barkom zalivom sa veslačima i sekretarom, oplovio i ostrvo Svetoga Gavrila, pa je skratio i na Prevlaku. Tu ga je primio paroh pop Filip, a grofica Ekaterina ga je zadržala na ručku. Vladika je prihvatio poziv popa Filipa da na povratku posjeti obnovljeni hram Svete Gospođe i da ga blagoslovi. Bila je to nezvanična i tajna posjeta, jer crnogorski vladika nije imao pravo da osveti hram na austrijskom području. Iz arhive Kotorske parohije profesor protoprezbiter Vasilije Vošović pronašao je tri interesantna dokumenta iz 1851. godine. Oni se odnose direktno na crkvu kao objekat, ali su važne i duhovne veze naroda, škole i crkve. To su dokumenti koji nose brojeve protokola 145-263 i 267/51. Iz njih vidimo da je naloženo popu Stefanu Kostiću da od septembra uči djecu i svetovne nauke. On se žalio da ne može istovremeno držati i parohiju i školu. Tu je riječ i o popu Stefanu Markovom, unuku popa Stjepa Vukovog, rođaku popa Filipa, stricu popa Laza. Pop Stefan Marko je bio dugogodišnji paroh susjedne parohije Đuraševičke, također u Krtovima. U vrijeme kada su Krtovi imali dvije parohije. Đuraševička parohija je bila podalje od Kostića, zaselka u kojem je živio pop Stefan. Protezalo se 10 kilometara sve do brda i Prevlake, a tada kovskog puta nije bilo. Nasuprot terenskim teškoćama koje je imao pop Stefan, popu Filipu je tada parohija bila čitava u blizini mjesta boravka, kao i sva tri hrama, Svete Gospođe, Svetog Spasa i Svetoga Luke. Kasnije pop Stefan obavijestio crkvene vlasti u Kotoru da se na predlog krtojskih sveštenika za učitelja primio sveštenik Filip Kostić. Škola je počela s radom 19. novembra kod Bogorodičnog hrama u Nikovićima. Pozvana su sva djeca od 6 do 12 godina, ali se tada nisu svi bili odazvali jer su sakupljali masline. Malo iz toga sveštenik Filip Kostić se žalio crkvenim vlastima u Kotoru da nastavu drži na otvorenom prostoru kod hrama na gumnu, ali da djeca neće moći dugo izdržati zbog hladnoće, a zatvorenih prostorija nema. Od Savindana 1877. godine nije više održavana školska nastava u hramu Svete Gospođe. Toga dana je otac Lazo Kostić osveštao novu školsku zgradu izgrađenu na Vari u ondašnjem centru Krtojske opštine. To je bila i prva školska zgrada u Krtovima. Sačuvano je slovo ustanovljeno i izvedeno po popu Lazarom Kostićem 1877. godine, kako stoji na naslovnoj strani. U toj besjedi otac Lazo na prvom mjestu ističe velike zasluge Svetoga Save za gradnju mnogih božjih hramova i manastira, odnosno škola u kojima je učena i širena pismenost po cijeloj otadžbini. Tu je zatim riječ o značaju škola, pismenosti i nauke za napredak pojedinaca i nacije u svakome pogledu.
Svete Gospođe je, pored mjesta za molitvu, bio i mjesto gdje se obrazovalo, vaspitavalo, kulturno i zdravstveno prosvećivalo. Dugi niz godina krtonsku djecu pismenosti su podučavali parohijski sveštenici. 1. oktobra 1887. godine na mjesto učitelja dolazi Mladen Crnogorčević, a od 1878. godine u Ratovićkoj parohiji počinje se voditi delovodni protokol.
godine u Radovićkoj parohiji je uvedeno vođenje djelovodnog protokola nezavisno od onih matičnih knjiga vođenih od ranije. Većina tih svezaka djelovodnog protokola je sačuvana, što će biti od velike koristi onima koji budu sređivali arhivu koja je sada razbacana i izmiješana. Dvojna uloga jedne ličnosti učitelja i paroha razdvojena je od 1. oktobra 1887. godine dolaskom na dužnost Hristove prvoga učitelja školovanog za tu profesiju Mladena Crnogorčevića. Bilo je to ravno 111 godina od osnivanja prve srpske narodne škole u Krtolima. Odbijajući kraće prekide, sveštenici Radovićke parohije ujedno su bili i učitelji srpske narodne škole čitavih stotinu godina. Isto toliko dugo je i hram Svete Gospođe poslužio i kao škola i kao dom kulture, povremeno i kao dom zdravlja, vakcinacija djece, preventivni pregledi, predavanja o zdravlju i higijeni, kao i dom Crvenoga krsta, prikupljanje milostinje za sirotinju i stradalnike. Ne bi trebalo izgubiti iz vida da su svi hramovi bili okupljališta, zborišta i centri za obavještavanje, čak i onih mještana koji nisu na okup. Po načinu zvonjenja razlikovalo se svečano, požarno, ratno i mrtvačko zvono. I tu je bilo varijacija. Naprimjer, po načinu zvonjenja na mrtvačko razaznavalo se da li je umrlo dijete ili odrasli, muškarac ili žena, u selu ili u inostranstvu. U zavisnosti koji hram zvoni na mrtvačko, znalo se i u kom selu je neko umro. Bez crkve se nije moglo zamisliti ni život, ali ni smrt. Oko hrama je grad mrtvih groblje i duhovna veza živih sa svojim umrlim precima. Mnogo vijekova u selima je pop bio čelnik populacije, najpismenija i najutisajnija ličnost, bez koga se također nije mogao zamisliti ni život ni smrt. Svako selo ima svoj lokalni hram, ali su najvažnija zbivanja vezana za centralni hram. Iako je hram Svetoga Spasa proglašen za sabornu crkvu Krtojske opštine, po položaju, ljepoti, veličini, odigranoj kulturno-istorijskoj ulozi i po starosti, značaj parohijskog hrama Svete Gospođe bio je mnogo veći. U hramu Svete Gospođe je sačuvana bogata arhiva, što nije slučaj u mnogim crkvama Boke. Nažalost, kao što je već rečeno, arhiva još nije sređena i proučena. Ovdje je korišćen tek mali dio odabranih dokumenata nakon letimičnog pregleda dokumentacije.
Punih 110 godina hram Svete Gospođe krasi veliki časovnik. Čak i danas, kada se tačno vrijeme može lako provjeriti u svakom trenutku i na svakom mjestu, meštani se i dalje najviše uzdaju u sat koji kuca sa njihovog hrama.
A sada nešto da kažemo o časovniku koji se nalazi na hramu Svete Gospođe. Javni časovnik je koštao daleko više nego što je skupljeno po jednom određenom spisku kada je trebalo da se od parohijana dobije novac za njegovu kupovinu. Najveći dio troškova su podnijeli potomci Damčića koji su radili u Port Saidu. Satni mehanizam je bio povezan sa jednim zvonom, tako da je otkucavao svaki sat onoliko puta koliko je sati, i to bat i rebat. Bat su otkucaji koji počinju kada velika kadaljka dođe na 12 sati, a rebat 3 minuta kasnije. Rebat služi onima koji u prvim otkucajima nisu uspjeli izbrojati koliko je sati, jer mora se reći da tada nije bilo ručnih satova, pa se jedino preko ovoga sata moglo saznati koje je pravo vrijeme. Satni sistem, mehanizam i pokazatelji vremena nabavljeni su u Veneciji. Tu nije pronađen dokument o tome, ali kažu da je to bilo isto vremeno kada je nabavljen javni sat na tornju pjace od oružja u Kotoru i od istog proizvođača velikih satnih mehanizama, ako narod služi kolektivno sjećanje. Ostaje otvorena prilika mlađim istraživačima da dopune ovaj tekst sa podacima kod koje firme je satni mehanizam nabavljen, koliko je koštao, koga je transportovao i ko ugradio. Uglavnom, danas se samo može potvrditi da investicija nije bila promašena, jer satni mehanizam funkcioniše besprekorno duže od 9 decenija. A evo sada u ovom vremenu, znači i 100 godina otkako je ovaj sat kupljen i ugrađen, znači 1901. je kupljen, a već više oko 110 godina kako već postoji, radi i svim ljudima, i vjerujućim i nevjerujućim, pokazuje koje je vrijeme u našoj parohiji. Koje uopšte vrijeme sada kažemo, ono vrijeme koje svi gledamo i na koje se svi oslanjamo i koje nam je svakome od nas potrebno da saznamo u određenom trenutku. Samo da dodam i to da je sada ovaj sat više nije na tom starom mehanizmu navijanja koje je bilo nekad, znači tog ručnog navijanja i tog starog mehanizma mehaničkog, već pre nekoliko godina je došlo do toga da je ugrađen taj električni sistem kao i satelitsko navijanje sata, tako da je on sada još precizniji, još tačniji kada je sve to novo ugrađeno i kada je on ojačan sa tim novim postignućima i novim postignućima tehnike i elektronike.
U toku Prvog svjetskog rata odnešena su i u topovsku municiju pretočena sva zvona sa pravoslavnih hramova. Tako je bilo i sa zvonima Crkve Svete Gospođe.
Godine, Austro-Ugarska vojska je zaplenila zvona svih pravoslavnih hramova, pa i hrama Svete Gospođe. Ostavljeno je po samo jedno, najmanje zvono. Tako je odnijeto i ono najveće zvono, ratni plijen iz Konavala. Pretopljeno je u čaure za topovsku municiju. Pretopljenim zvonima sa srpskih hramova ubijani su Srbi. 3 godine kasnije raspala se velesila Austro-Ugarska carevina. Srbi u Krtolima su austro-ugarskim vojnicima sva 4-godišnja zla velikodušno oprostili. Zarobljeni vojnici propale Austrije bili su na istim kaznama za menažu sa dobrovoljačkom srpskom gardom koja ih je zarobila. Tako je naredio Pavel Hradovički, sveštenik Marko Kostić, primenjujući u praksi pravoslavno milosrđe. Ovlaštenje za takvo naređenje mu je proizilazilo iz nadležnosti, o čemu je sačuvan zapisnik. Evo, pročitat ćemo samo jedan dio. Dokument je važan jer se iz njega vidi da su sveštenici u prelomnim situacijama krajem Prvog svjetskog rata vodili glavnu riječ, pa i dajemo i taj faksim i originala. Prilog broj 8. Iz rata izgladnjivom narodu i u svakom smislu iscrpljeno nije bilo lako nabaviti nova zvona istovremeno za više hramova. Ipak, neposredno iza rata počeli su dogovori kako da se nabave nova zvona. Onah je postavljen zahtjev za reparaciju iz ratnih šteta od pobjeđene Austro-Ugarske države. I tako je 21. maja 1923. godine razaslan veći broj molbi za pomoć sa strane. Taj raspis je jedan od prvih dokumenata pisan na mašini iz parohijskog arhiva Radovičke parohije i zaista Krtoljani su u tome uspjeli. Bilo je nepisano pravilo da čak i tuđinska vojska, većinom nepravoslavna, prekine vježbe kad se hram Svete Gospođe oglasi u sva zvona i da vojnici u tišini oslušaju prijatnu zvonjavu. Pravoslavni su se krstili i prekidali svaki rad dok ne prestane zvonjenje. Čujnost je dopirala i do Hercegnovske i Tivatske rivijere. Velika je tuga pritisnula Krtoljane kada više nisu mogli puniti dušu zadovoljstvom slušajući milo zvuke Svete Gospođe kako su Krtoljani govorili izostavljajući riječi crkva i zvona. Svak je priželjkivao da nova zvona budu melodična kao stara, pa su prije narudžbe novih zvona obavljena savjetovanja sa stručnjacima. Učestvovali su i muzički stručnjaci. U njihovom savjetu naručena su zvona sa koncertom La bemol, si bemol, do, kako stoji u uslovima za ponude izvođača. Tako je i u usvojenoj ponudi zvona Livnice Francesca Inge de Poli iz Vittorio Veneto. Za tri zvona raznih veličina, ukupno je težini 900 kg, prihvaćena je cijena 16.000 italijanskih lira. Možemo reći još samo ukratko da su sveštenici radili na tome da se osnuje novoosnovana Sokolska četa koja je bila u sastavnom dijelu tog društvenog života Krtova, kao i da su isti ti sveštenici učestvovali u izgradnji i polaganju temelja za novi dom kulture u Radovićima. Evo samo za kraj da kažemo još i to. Građevinski radovi na sanaciji i rekonstrukciji hrama Svete Gospođe završeni su tek 1992. godine, odnosno 13 godina nakon razornog zemljotresa. Ali evo sada i u ovom 21. vijeku je učinjeno dosta. Saniran je zvonik koji je bio u velikoj opasnosti još od samog zemljotresa. Fugirana je crkva, ikonostas star 100 godina je također obnovljen. Ikonopisan je oltar sa predivnim freskama. Još mnogo toga je urađeno na ovom svetome hramu.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
U oltaru crkve nalazi se vitrina ili neka mala riznica u kojoj se čuvaju darovi i dragocenosti vezani za crkvu Svete Gospodje, kao što su vozduh za svete darove, dar episkopa Nikodima Milaša ili, na primjer, baštun, odnosno štab koji je pripadao kapetanu, odnosno predsjedniku opštine.
U hrama Svete Gospodje čuvaju se darovi koje su u jedinstvenoj crkvi. Tu je i komplet crkvenih knjiga za bogosluženje koje je 1901. godine poklonila Austro-Ugarska vlada. To je bio lijep gest, ali i sračunat na to da se bokeljske crkve što manje vezuju za Rusiju i Srbiju. U vitrini se čuva i prekrasno evanđelje. U oltaru je i vozduh sa svete darove, poklon episkopa Nikodima Milaša sa izvezenim njegovim monogramom. Crkva čuva je takozvani baštun, po nekima i čarobni štab, koji je na izgled nema naročitu vrijednost osim ručke od kineskog srebra, ali ako nema materijalne, ima druge vrijednosti. On je pripadao predsjedniku ili kapetanu opštine pod eštatu sindiku kao znak uvažavanja vlasti i dostojanstva. Kao takav prelazio iz ruke u ruku od bivšeg novo izabranom predsjedniku. Za njega su vezane lokalne, veoma interesantne priče. Za crkvu je važno jer je na grbu ručke starim predvukovskim ćiriličnim pismom ugravirano Komunita Vaznesenja Hristova 1804. godine. Nažalost, ne pominje se ovaj novi jezik, tako da ne možemo nikako da saznamo njegovu starinu i odakle, iz kojeg vijeka on potiče. Možda je to negdje iz nekakve zone sumraka i iz daleke neke pomračene prošlosti koja ne pripada vremenu. U starim zapisima na više mjesta se može naći tekst iz kojeg se vidi da opština Krtorska znači isto što i opština Voznesenska. Baštun je više puta zagonetno nestajao bez traga, pa se opet pojavljivao, dok se nije stanio gdje mu je mjesto za trajno čuvanje, gdje i danas boravi, gdje se i danas čuva.
Nakon razornog zemljotresa 1979. godine, crkva je pretrpela velika oštećenja. 1995. godine od ruke mitropolita Amfilohija obavljeno je malo osvećenje obnovljenog hrama Svete Gospodje.
Katastrofalni zemljotresi za aprila 1979. godine teško je oštetio sve hramove u Krtovima. Zahvaljujući Bogu, glavni pravoslavni hramovi su obnovljeni i konstruktivno učvršćeni. Aktivnosti za obnovu i sanaciju sveštenih objekata u Krtovima započeli su neposredno iza zemljotresa, što nije bio slučaj u svim drugim krajevima Boke. Snimanje postojećeg stanja hrama Svete Gospodje počelo je već krajem 1979. godine, a nacrt postojećeg stanja sa odgovarajućim elaboratom završen je marta 1980. godine. Kompletan glavni projekat rekonstrukcije sa statističkim proračunima završen je juna 1981. godine. Investitor je bila samoupravna interesna zajednica kulture i nauke opštine Tivat. Glavni projekat je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, a glavni projektant je bio diplomirani inženjer arhitekta Sava Stražmeštrov. Ranije su navedena imena paroha Hrama Svete Gospođe do zemljotresa 1979. godine. Preostalo je da navedemo i parohe iz najnovijeg doba. To su sveštenice Zdravko Đurović od 1980. do 1994. i sada već počivši blaženog spomena protojere Jovan Maleš od 1994. godine pa nadalje, negdje on bio do 2001. Posle toga dolazi sveštenik Ostoja Ostojić, penzionisani sveštenik koji zauzima mjesto paroha, i od 2003. Maja Malenkos, sveštenik Jeraj Aleksandar Brošavac. U nedjelju 17. septembra 1995. godine obavljena je velika crkvena svečanost u Krtojskoj parohiji. Mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Filohije u sasluženje brojnog sveštenstva služio arhirejsku liturgiju Crkve Svete Gospođe. Na početku svečanosti obavljen je čin obnovljenja malog osvećenja hrama nakon sanacije kojom su otklonjene posljedice zemljotresa iz 1979. godine. Svečanost je uveličana rukoproizređenjem jeromonaha Teodosija Balića iz Jošice u čin igumana manastira Dajbabe i rukopoloženjem Arsenija Radovića u čin đakona. Na kraju liturgije mitropolit gospodin Filohije održao je poučnu besjedu. Iza liturgije oko 200 prisutnih vjernika pozvano je da se okupe ispred hrama, da je tutorstvo crkve priredilo čašćenje zakuskom i pićem za sve prisutne. Iza pozdravne riječi mjesnog paroha Jovana Maleša ispred hrama govorili su Vasko Kostić o istorijatu Hrama Svete Gospođe i Mileta Tomović o vezama crkve i škole u prošlosti. Priređena je trpeza ljubavi za 40 zvanica. Na kraju ručka, bivši dugogodišnji paroh krtojski proto Stavrofor Danilo Meštrović održao je veoma lijep govor, zahvalio je gostima na prisustvu i organizatorima koji su uložili mnogo truda da svečanost protekne dostojanstveno i uspješno, uprkos nevoljama svih vrsta koje dolaze sa raznih strana. I za kraj, evo, znači privodimo kraju priču o Hramu Svete Gospođe, moramo pomenuti taj divni, zaista divni, predivni ikonostas koji je sada već obnovljen posle 100 godina, a taj ikonostas zaista ima nešto svoje posebno, nešto što u drugim crkvama nije moglo i ne može da se sretne, a njega je ikonopisao Nikola Aspioti. On se pominje u jednom budvarskom dokumentu iz 1867. godine u Srpskom arhivu. I ugovor koji je sklopljen između Popa Filipa Tanovića i družine iz Majina i Nikole Aspiotija sa Krfa. U statutu Srpskog dobrotvornog društva Sveti Đorđe u Kotoru, osnovano 1868. godine, stoji odredba da društvo može imati i počasne članove, ali samo ako učine izuzetno veliko dobrotvorno djelo. Prvim počasnim članom dobrotvornog društva Sveti Đorđe proglašen je 1833. godine Nikola Aspioti. On je bio ne samo prvi, nego je ostao jedini počasni član toga društva, iako je to društvo postojalo i djelovalo duže od 7 decenija. U tom periodu je bilo mnogo dobrotvora, ali niko nije bio ni približno u stanju učiniti ono što je učinio Nikola Aspioti da bi se mogao postaviti u ravan sa njima. Evo, zaboravili smo reći, za drugog svjetskog rata ne zaboravim ni ove sveštenike, i za drugog svjetskog rata prilike nisu bile naklonjene crkvi vjernicima pravoslavne vjere, ni po takvim uslovima većina katoljara nije zapuštala svoje hramove. Čuvali su ih kako se najbolje mogu u takvim prilikama i sačuvali ne samo crkvene objekte, nego i veći dio parohijske arhive. Prvi poratni krteljski paroh je bio sveštenik Pavle Popović od 1944. do 1946. Zatim sveštenici Vlado Marović od 1946. do 1947. Danilo Meštrović od 1947. do 1971. i Pavle Todorović od 1971. do 1972. godine. Od 1971. do 1976. mjesto paroha je bilo upražnjeno, pa su vjernice za nužne potrebe pozivali sveštenike iz drugih parohija, najčešće Danila Meštrovića i susjedne Tivatske parohije. Od 76. do 80. godine krtovski paroh je bio monah Vasilije Kovačević do tragične pogibije.
Priču o svojoj parohiji otac Aleksandar završava pesmom o svešteniku Savu Barbiću.
I započeli smo sa pjesmom, završit ćemo sa istom jednom pjesmom koja je posvećena jednom od najuglednijih sveštenika koji se rodio u Krtovima, a to je bio Savo Barbić. On je službovao u vremenu kao dubrovački paroh od 1866. godine do 1931. godine. Za njega se kaže da je bio najcjenjeniji dubrovački paroh. Sahranjen je sa 70 sveštenika u pogrebnoj povorci u Dubrovniku i evo jedne pjesme koja je posvećena baš njemu. Iako su svi zaista bili dobri, iskusni, plemeniti, na visokom nivou kao sveštenoslužitelji, ali ja sam izabrao baš njega nešto u nekom posebnom osvrtu i vezanosti, da mi je nešto kao najmiliji, iako nijednog od njih nisam poznavao. Piše Savi Barbiću: proste tvoje žrtve svakojake, tvoje ime nadalje se čuje, brojimo te u naše prvake, pregao si da se dom osnuje. Stoga svijet u zvijezde kuje, želio si brojit sunca zrake, ali bolest život ti otruje, oplakan si sred zemljice lake. Dobri Sava naš bok je zvrli, raduje se duh ti neumrli, gledaš tvoje sinove i kćeri. Čuveni su ispred časni dvjeri, svijetli jesu, dobro su uprli, vječna pamet Karađorđa Grli. Eto, toliko. Još samo da kažem da je pored ovih sveštenika koje sam pomenuo, posebno mjesto zauzima i prota Mihajlo Barbić, koji je bio akritojski paroj od 1899. godine do 1944. godine. Nažalost, od komunističke vlade i naredbodavaca koji su naredili da se on sprovede kroz selo kao osuđenik, nešto slično Hristovom stradanju, sproveden je u Kotor, da je nažalost umro mučeničkom smrću, da i dan danas se ne zna ni njegov grob, ni mjesto gdje je ubijen. Nešto se naslučuje, sad pitanje gdje i kako i šta, možda vrijeme bude to koje će otkriti barem nešto od tog njegovog mučeničkog stradanja, mjesto gdje je ubijen, gdje je pokopan, a kako se naslučuje i kako već neke stvari počinju da se otkrivaju, izgleda da je to ono najstrašnije što je moglo da ga zadesi, da bude bačen u septičku jamu. Pored tolike istine, pravde, ideologije i svega onoga plemenitoga i velikoga što smo slušali kao mladi đaci i kao mladinci o komunizmu u vremenu kada su i nas učili da je to najpravedniji sistem koji se ikad pojavio na zemlji. Sve ovo što sam sad rekao ne ide u prilog tome, što znači da je ljudska ruka sklona deformaciji i greškama. Eto, toliko o hramu Svete Gospođe. I sa tim završavamo priču o kitajskim hramovima. Još ostaje Sveti Arhangel Mihajlo, ili kako to narod voli ovdje da kaže, Sveti Haranđel, koji je obnovljen, koji je sada postao manastir. O njemu će govoriti sigurno Vasko Kostić u nekoj narodnoj emisiji. A što se tiče kitajskih hramova, koliko sam bio kadar i koliko sam zaista bio umješan da o tome govorim i pričam, ja sam se potrudio i nadam se da će ovo ostati kao jedan dobar zapis za buduća pokoljenja i za istorijat naše mitropolije i uopšte naše Srpske pravoslavne crkve o jednoj parohiji i njenom životu. A još samo da kažem nešto što je vezano za crkvu, a ovdje je navedeno u ovoj knjizi Hram Uspenja Prste Bogorodice u Kritolima, gdje se govori pojmovi hram i crkva nisu sinonimi. Hram je objekat, bogoslužbena crkvena građevina. Crkva je subjekat, ustanova, sabranje vjernih. Ta dva pojma često smatraju sinonimima i stručnjaci. Također i ovdje će biti, ali samo ako to stoji u izvorima na koje se pozivamo ili ih komentarišemo. U ostalim slučajima upotrebljavat ćemo pojam koji bolje odgovara suštini ove studije. To je veoma bitno znati jer stvarno se u našim govorima, naročito u propovjedima, miješaju ova dva izraza koja ipak nisu istoga značenja. Ja vam se najtoplije zahvaljujem na slušanju i nadamo se da ćemo opet jednog dana kad otvorimo arhive naše Svete Gospođe i ono što u njima piše, ima mnogo toga što nije otkriveno ni izašlo na vidjelo dana postoje onog trenutka kada je zapisano i stavljeno u taj arhivski dio, da će to biti jednog dana opet skupljeno, sređeno, obnovljeno i da ćemo iz tog arhivskog sadržaja pronaći nove stvari koje će biti nama na veliku korist da bi saznali ono što nas čeka u budućnosti, jer obično se kaže bez prošlosti nema budućnosti, a ono što se događalo u prošlosti može mnogome i u mnogome da pomogne ostvarenju događaja u budućnosti, sagledavši prošle događaje, da ovi budu bolji što će se događati i koji će se ostvarivati u budućim vremenima. Eto, toliko sa zahvalnošću i blagodarnošću. Pozdravljam vas, paroh Kritojske parohije, Jerej Aleksandar Brašanac, koga ste slušali u nekoliko epizoda koji vam je govorio o kritojskim hramovima i o Kritojskoj parohiji. Laku noć, prijatno.
Eto, poštovani slušalci, kao što smo i čuli od oca Aleksandra, ovim završavamo priču o parohiji Krtoljskoj. Bilo je zaista divno putovati kroz vreme sa svim tim časnim i velikim bokeljima koji su gradili i neretko svojim životima branili sve ove prelepe hramove Božije. To bi bilo sve za večeras. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Ostanite na talasima Radija Svetigore i do sljedećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.